Ons skriflesing kom vanaand uit 1 Korintiërs 3. Ons lees 1 Korintiërs 3 vanaf vers 10. Julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Of dit goud, silwer, edelstene, houtgras of strooi is, waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en toch sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig en die tempel is julle. Niemand moet homself mislei nie. As een van julle dink dat hy volgens die maatstaf van hierdie wêreld 'n wyse man is, moet hy dwaas word sodat hy werklik 'n wyse mens kan word. Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Daar staan tog geskrywe, hy vang die slimmes met hulle eie slinkse planne. En op 'n ander plek, die Here ken die gedagtes van die wyse mense en weet dit beteken niks. Daarom moet niemand op mense roem nie. Alles behoort aan julle. Of dit Paulus of Apollos of Cephas of die wêreld of lewe of dood of hede of toekoms is, alles behoort aan julle. Maar julle behoort aan Christus en Christus aan God. Kom ons sing met die oog op die woordbediening saam uit Psalm 86 verse 1 en 2. En met hierdie psalm verootmoedig ons ons voor die Here, voordat ons sy woord aanhoor. Heer my God, ontferm u oor my, luister na my stem, verhoor my. Ek is ellendig, diep in nood, gans en al van hulp ontbloot. Psalm 86 verse 1 en 2.
Thank you.
Broeders en susters, dit is so jammer dat ons dikwels moet hoor van partyskappe en onmin en risies in kerke. Hierdie probleem is natuurlik geen nuwe probleem nie. In 1 Korintiërs 3 lees ons dat daar in die gemeente van Korinthe ook allerlei onmin voorgekom het. Sommige lidmate was vir Paulus, ander vir sy opvolger Apollos. En dit terwyl Paulus en Apollos nooit teenoor mekaar gekompeteer het nie. Die werk van God en die goeie verhoudinge in die gemeente het as gevolg hiervan skade gelei. In ons teksgedeelte spreek Paulus die dreigende verdeeldheid in die gemeente aan deur die gemeente te vergelyk met 'n gebou. Hy noem die kerk 'n gebou van God. Die kerk is geen menslike instelling nie. Dit is God se bouwerk. Wie deur risies en verdeeldheid God se gebou bedreig, verklaar oordeel teen God self. Paulus gee aan drie aspekte van hierdie gebou aandag. Naamlik aan die fondament van die gebou, aan die bouwerk op die fondament, en dan op die uiteindelike loon op die bouwerk. Kom ons kyk vervolgens na elkeen van hierdie drie aspekte van God se gebou. Ten eerste, die fondament. Die fondament waarna Paulus in vers 10 verwys, dui op 'n hoeksteen. Die hoeksteen van die antieke geboue het gewoonlik in die grond self gelê. Dit was eintlik 'n sluitsteen gewees wat die sterkste hoek van die gebou gevorm het. Vanuit hierdie hoeksteen is dan die mure van die gebou gebou. Die hoeksteen was dus die beginpunt of die oorsprong van die gebou gewees. Dit was as basissteen ook die fondament van die gebou wat stewigheid aan die gebou gegee het. Die wyse waarop die hoeksteen gelê is, het die kontoure bepaal waar volgens 'n gebou opgerig is. Die fondamente dis nie alleen die grondslag en die stewigheid van die gebou bepaal nie, maar dit het ook die patroon bepaal waar volgens die mure op die fondament gebou sou word. In vers 10 sê Paulus van homself dat hy soos 'n bouer die fondament van die gebou van die Here gelê het. En die fondament wat hy gelê het, sê hy, is die verkondiging van Christus. Saam met die ander apostels het hy die koms, sterwe en opstanding van Christus verkondig. So het hulle die fondament van die kerk gelê, waarop ander nou moet voortbou. Christus word in ons teksgedeelte die fondament en die hoeksteen van die kerk genoem, omdat hy die oorsprong van die kerk is. Deur sy dood en opstanding het Christus die sonde oorwin, en hy het dit moontlik gemaak dat ons weer as kinders van God aangeneem kan word. Die kerk is in wese die gemeenskap van God se aangenome kinders. Na sy kruisiging en sterwe staan Jesus op uit die dood en hy word deur die Vader verhoog tot hoof van die kerk. En vandaar regeer Christus nog steeds sy kerk. Christus het deur sy lyde, sterwe en opstanding en hemelvaart 'n stewige fondament gelê vir die kerk waarop ons kan staan. Hy is die enigste fondament. Geen ander fondament word deur die Vader as sterk genoeg geag om stewigheid aan sy kerk te gee nie. Alleen Christus kan die fondament wees, want hy is die enigste een wat ons sondeskuld kon dra. Hy is die enigste een wat volmaak gehoorsaam kon wees aan die wet van die Here. Hy is die enigste ware mens wat ook goddelik kon wees. Hy is die enigste wat weer uit die dood kon opstaan. Hy is die enigste een wat weer kon opvaar na die hemel. Hy is die enigste een in wie se naam ons sondes vergewe kan word. En as hoeksteen van die kerk bepaal Christus nou die kontoure en die patroon waar volgens die res van die mure van die kerk gebou moet word. Die gebou van God moet opgerig word ooreenkomstig die bouplan van Christus. In sy woord en deur sy gees leer Christus ons hoe die gebou van die kerk verder gebou moet word. Christus stel die sakramente in. Hy stel die kerklike tug in. Hy gee aan ons die sendingopdrag. Hy verklaar aan ons die diepste betekenis van die wet. Hy gee aan ons die liefdesopdrag. Hy gee deur sy gees aan ons geestesgawes waardeur ons mekaar kan dien. En deur sy heilige gees, wat deur die woord werk, gee Christus stewigheid aan God se gebou. Sonder die fondament van Christus sal ons bouwerk 'n mislukking wees. Hoe bekwaam ook al die verskillende bouers is, hoe uitstekend die materiaal waarmee gebou word, sonder die fondament van Christus, is ons bouwerk 'n mislukking. Broeders en susters, dit kan so maklik gebeur, dat ons die fondament van Christus met ander fondamente begin vervang, beide in die kerk en in ons eie lewens. Wanneer kerklike bediening en gemeente wees, nie meer sentreer rondom die dood en die opstanding van Christus nie, dan is ons besig om weg te doen met die fondament van Christus. Dit kan so maklik gebeur, dat die gemeente op allerlei sake begin fokus, wat niks met die hart van die evangelie te doen het nie. Baie gemeentes het al versplinter weens strydgesprekke oor Bybelvertalings en kleredrag tydens die erediens en psalmomdigtings en gewoontes en gebruike tydens nagmaalsvierings. Hierdie sake het egter niks te doen met die kern van die evangelie nie. Baie kerke val ook in die slaggat om predikantskerke te word. Dit kan so maklik gebeur, dat ons so gefikseerd raak met ons predikante, of met hulle wonderlike gawes, of dalk gebrek aan gawes, dat Christus uit die sentrum van die kerklike lewe geweer word. Alles draai naderhand rondom die predikante. 'N predikant is in die eerste plek 'n dienaar van God, en 'n bedienaar van die woord, en hy is maar net een ledemaat binne baie ledemate in die kerk van Christus. En daarom mag predikante en selfs ook ouderlinge en diakens nie die sentrum word waar rondom 'n gemeente draai nie. Christus is die sentrum, hy is die hoof van die liggaam, hy is die fondament van die kerk, nie menslike dienaars nie. 'N verdere manier waarop ons Christus in die kerklike lewe as fondament kan begin vervang, is wanneer ons huis besoek en ons prediking nie meer skrifgetrou is. Wanneer ons die gesag van die skrif begin bevraagteken, die opstanding van Christus begin bevraagteken, of Christus as die enigste weg tot verlossing begin verwerp, dan is ons besig om weg te beweeg vanaf ons fondament. Kerke in Europa het ineengestort omdat hierdie kerke self die gesag van die skrif begin bevraagteken het. En so het hulle hulle eie fondamente vernietig. En in ons land begin dieselfde proses sy kop uitsteek. 'N gebou wat nie op die fondament van Christus gebou is nie, stort ineen. Christus sê van homself op 'n plek, ek is die weg en die waarheid, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Broeders en susters, die waarheid van 'n kerk, word deur hierdie een basiese vraag bepaal. Eerbiedig die kerk Christus as fondament. Word Christus in hierdie gemeente verkondig? Al die uiterlike grimerings, die liedjies wat gesing word, al daardie dinge, die liturgie wat gevolg word, is nie van belang nie. As jy nie ja op hierdie basiese vraag kan antwoord nie, bevind jy jouself in 'n gebou wat gaan ineenstort. Daar is natuurlik ook baie maniere waarop jy Christus as die fondament in jou eie persoonlike lewe kan begin vervang. As Christus nie jou gedrag bepaal nie, as mense nie iets van Christus in jou kan sien nie, as Christus nie die voorbeeld is wat jy navolg nie, dan is hy nie die fondament in jou lewe nie. As jou Christelike geloof nie jou lewensbesluite bepaal nie, as dit nie jou lewensbesluite beïnvloed nie, dan is Christus nie die fondament in jou lewe nie. As ander dinge of lewensfilosofieë jou lewensbesluite bepaal en die fondament in jou lewe word, dan moet jy weet dat jou lewensgebou een of ander tyd in duie gaan stort. Op die fondamentlegging volg die bouwerk. Die woord wat hier gebruik word, dui op die werk van God self, wat hy deur sy gees en deur sy menslike instrumente doen. Deur op te bou, skenk God genade aan ons. In vers 10 sê Paulus, dat hy die aanvanklike fondament van die gemeente van Korinthe gelê het, deur Christus aan die gemeente te verkondig. Hy verwys hier spesifiek na sy amp as apostel. Die apostels het deur hulle prediking, van Christus die fondament vir die kerk gelê en die ander bouers wat nou volg, moet hierop voortbou. Wie is hierdie bouers wat moet bou op die fondament wat deur die apostels gelê is? Uit die konteks van hierdie hele brief blyk dit, dat dit elke gelowige is. Die kerk van die Here moet gebou word deur amptenare, en deur elke gelowige wat in die amp van die gelowige staan, wat deur hulle lewens en getuienis Christus predik. Die woord wat hier in die oorspronklike taal gebruik word, dui dan ook op 'n bouwerk wat voortdurend deur moet plaasvind. Ons bouwerk aan die huis van die Here is 'n lewenstaak. Die Heilige Gees wat in jou woon, gebruik jou as 'n instrument om aan sy kerk en koninkryk te bou. En die Heilige Gees, broeders en susters, roep jou nie buite jou gawes om nie. Die Here verwag nie van jou om dinge te doen wat jy nie kan doen nie. Nee, die Heilige Gees roep jou oor die inkomste gawes wat jy het. Hy gee aan jou die nodige geestesgawes. Hy rus jou toe met jou spesifieke eie soortige gawes en met sy woord wat jy kan gebruik tot God se eer. En ons bouwerk aan die huis van God, aan die gebou van God, sluit baie meer in as net jou betrokkenheid in die plaaslike gemeente. Ook daar waar jy in die samelewing ingaan, is jy besig om te bou aan die kerk van die Here, is jy die kerk in aksie, is jy besig om te bou aan die koninkryk van God. Ons bouwerk sluit in dat ons lig moet wees vir die wêreld, dat ons sout moet wees vir die aarde. Die fondament wat Christus gelê het, is 'n goeie fondament. En as hierdie gebou op die goeie fondament ineenstort, sal dit nie wees omdat die fondament sleg is nie, maar wel omdat die materiaal waarmee op die fondament gebou is, nie goed is nie. Paulus noem verskillende soorte boumateriaal waarmee die gelowiges kan bou. Die eerste drie soorte materiaal wat hy noem, die goud, silwer en kosbare stene, dit is moeilike bekombare materiaal, maar baie sterk materiaal wat selfs die krag van vuur en sterk wind kan weerstaan. Die gemeente moet kies. Hulle kan met goud, silwer of edelstene bou op die fondament van Christus, of hulle kan goedkoop materiaal gebruik soos hout en hooi en stoppels. Goedkoop materiaal, maklike bekombare materiaal, maar materiaal wat baie vinnig vernietig. Die boumateriaal versinne beeld ons gelowiges se werk op aarde. Ons bou met ons werke op die fondament van Christus. En ons werke kan wees soos goud, silwer en kosbare stene, wat duur is en wat onvernietigbaar is. Of ons werke kan wees soos hout en hooi en stoppels, wat maklik vergaan. Die Here wil hê dat ons werke moet getuig van moeilik bekombare materiaal. Ons werke moet getuig van eienskappe wat mense nie sommer teekom nie. Dit moet getuig van 'n edelheid en 'n beginselvastheid, 'n eerlikheid, 'n integriteit, 'n doelgerigtheid, 'n liefde. Ons werke moet die eise van die tyd kan deurstaan, die toets van aanslae en beproewinge. En wanneer swaar tye oor jou pad kom, dan is die kuns om voort te gaan met hierdie goeie werke. Ons werke moet die oordeel van God kan deurstaan. Dit moet sy goedkeuring kan wegdra. Vir God moet ons werke 'n aanneemlike offer wees. As jy alhartig bou met hooi, hout en stoppels, gaan jou werke nie die eise van die tyd deurstaan nie. Offers wat so alhartig en teesinnig gebring word of ongereeld gebring word, is absoluut niks seggend. Die oordeel van God sal dit verbrand. Die troos wat die skrif aan ons gee, is dat jy goeie materiaal, goeie boumateriaal, by die Here kan gaan koop. Deur sy woord en deur sy gees, sal hy jou toerus, om te vorder in die pad van heilig maak. Daar is 'n stygende lyn in die bouwerk. In vers 9 word eers gepraat van die gemeente as 'n gebou van God, waarvan Christus die fondament is. Maar vanaf vers 16 sê Paulus, as julle goed bou op hierdie fondament, as julle goed bou aan die gebou met onvernietigbare materiaal, sal dit nie maar sommer 'n gewone gebou wees nie, dit word 'n tempel. 'n Tempel waarin die gees van God woon. Deur die offers wat jy bring, deur die gehalte van die materiaal waarmee jy bou, straal die heerlikheid van God al hoe meer uit hierdie gebou uit, sodat dit naderhand lyk soos 'n tempel. Die uiteindelike gevolg van ons bouwerk moet wees, dat die kerk 'n voltooide tempel van God word, waarin die gees van God woon. In vers 17 vind ons egter 'n waarskuwing. Paulus kom weer terug na die verdeeldheid in die gemeente en al die vergelykings wat gemeentelede tussen hom en Apollos tref. En hy sê vir hulle, julle verdeeldheid skend die tempel van God. Julle bouwerk, gemeente van Korinthe, is net nie goed genoeg nie. Die Here sal die een wat sy tempel skend, sekerlik vernietig, want die tempel van God is vir hom heilig en afgesonderd. Let op die teenstelling tussen verse 15 en 16, in die geval van swak bouwerk, sal die Here ons bouwerk vernietig, maar jy kan nog uit die vuur van die ewige oordeel geruk word. Maar wanneer iemand doelbewus die tempel van die Here saboteer, skend, die skeermakerij, vernietig God die skender self. Die bouwerk moet aangaan, dit mag nie gesaboteer word nie. 'N sterk waarskuwing kom hier na elkeen van ons. Die kerk van die Here is heilig. Die eenheid van sy tempel is vir hom belangrik. As jy die eenheid van die kerk deur skeermakerij skend, sal God se oordeel jou tref, want jy doen die woonplek van die Here skade aan. Ons bouwerk moet altyd die eenheid van die kerk dien. Ons moet as gelowiges saam bou. As net party van ons bou, sal daar gate in die gebou wees. En dan sal ons gebou meer lyk soos 'n mirasie, as 'n tempel wat die heerlikheid van God uitstraal. As party met goeie materiaal bou, en ander kom en bou met slegte materiaal, dan sal die gebou ook nie mooi lyk nie, en dele van die gebou sal met die tyd ingee. As ons werklik 'n tempel wil wees, moet elkeen saam bou. En dan met goeie materiaal, wat nie sommer brand nie. Alleen dan sal ons gebou 'n tempel word, wat die heerlikheid van God uitstraal. In vers 13 lees ons, dat ons ook 'n loon kan verwag op ons bouwerk. 'N Dag sal kom waarop die gehalte van jou bouwerk getoets sal word. En die dag waarna hier verwys word, is die wederkoms. Op hierdie dag sal ons werke nie net getoets word nie, dit sal geopenbaar word en aan die lig kom. Paulus sê ons werke sal met vuur getoets word. Vuur gebruik hy dan hier as 'n simbool van 'n indringende proses van beoordeling en toetsing wat sal plaasvind. En die vuur waarvan hy hier praat, toon ook 'n verband met die werk van die Heilige Gees. Soos jy weet, word die werk van die Gees dikwels in die skrif in verband gebring met vuur. Die kerk is die tempel van die Heilige Gees waarin hy woon, en hy sal toets en beoordeel, en hy sal ons werke toets. Uit vers 8 en 13 blyk dit, elkeen van ons se werke sal getoets word. Elkeen van ons wat hier sit, sal verantwoording doen oor die gehalte van ons bouwerk aan die gebou van God. Sommiges se werk sal vernietig word, maar ons sal deur die genade van God uit die ewige oordeel geruk word. Ander se werk sal vir ewig bly voortbestaan in die koninkryk van God. En die maatstaf waaraan ons werke getoets sal word, is of ons bouwerk voortgebou het op die fondament van Christus. Het jou bouwerk die kontoure gevolg wat Christus as fondament gelê het? Het jy God se bouplan gevolg? Het jou lewe getuig van 'n daadwerklike navolging van Christus? Die gehalte van ons bouwerk sal die loon wat ons ontvang bepaal. Indien jou bouwerk swak is, sal dit nie bly bestaan nie. Dit sal vernietig word. In die herskape wêreld van God is daar geen plek vir swak bouwerk nie. Dit hoort alles tot 'n verbygegaane bedeling. Maar indien jou bouwerk goed is, sal jou loon daarin bestaan, dat jou goeie bouwerk vir ewig sal bestaan, dat dit nie vernietig sal word nie, dat dit sal bly voortleef van die triomferende kerk, waarin God alles in almal sal wees. Broeders en susters, die fondament van Christus is reeds gelê, maar ons moet nou deur ons lewe en getuienis, en alles wat ons elke dag doen, voortbou op die fondament van Christus. Elkeen van ons wat hier sit, sal moet verantwoording doen, aan die Here oor ons bouwerk. Hoe lyk jou bouwerk? Hoe lyk die werke waarmee jy bou? Bestaan dit uit duur en kosbare materiaal wat moeilik brand? Of bestaan dit uit hout, hooi en stoppels, wat nie die toets van die tyd sal deurstaan nie? Amen.